Әлтияр Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlet tiyede gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Alatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men ýogşanan Nurwan. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad we onuň maşgalasy Moskwa geldi diýip Rus diplomaty aýtdy. Bu habar gozgolançylaryň paýtagt Damaskyň ele geçirmegi we Asad maşgalasynyň rekimsiz ýarym asyrlyk dolanyşyny soňlamagy bilen utgaşdy. Orsiýetiň Wenadaky elçisi Mikhail Ulyanowyň 8-nji dekabr günü giýişlik sosial mediada beren habaryna häsiýetlendirilmegine görä, Asad we onuň maşgalasy kyn ýagdaýy başdan geçirenlerinden soň Moskwa geldi. Rus medeniýetiniň habaryna görä, Asada we maşgalasyna Moskwada gaçyp atalga berildi. Biden administrasiýasy bu maglumaty tasdiklap bilmedi. Ýöne muňa şübhelenmäge hiç bir sebäp görmeýändigini aýtdy. Biradan Orsiýetiň daşary işler ministrligi Asadyň ýaraglı çaknyşyklara gatnaşýanlaryň bir näçesi bilen geçirilen gepleşiklerden soň işinden çekilmek kararyny gelinligini we häkimiýetiň parahatçylykly geçirilmegi barada görkezme berenligini aýtdy. Ministrligiň tasdiklamagyna görä Orsiýet bu gepleşiklere gatnaşmady. Orsiýet Siriýanyň uzak wagtlyk ýaranyny bolup, hususan bu ýurdun 2011-nji ýylda başlanan raýat uruşy döwründe Asad rejimini düýüpli harwy we siýasy gollaw bilen üpjün etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanaty gowgolançylaryň döwlet telewizionyna efire berilen beýanatyna Damaskyň inni Asaddan onuň maşgalasynyň ýurdy 1971-nji ýyldan bäri demir ýumruk assynyna dolandyrmagyndan azat dolanlygyny ygylan eden wagtyna gabat geldi. Siriýalylar ýurdun dürli künjeklerine toplanyp Asadyň häkimiýetden çetleşdirilmegini bayram etmek üçin köçelere çykdylar. Heykelleri ýykyp hökümet binalaryna taýlançylyk etdiler. Sosial mediada paýlaşylan video ýazgylarda taýlançylyk habarlary bilen Damaskdaky prezident binalaryna girýän köp sanly erkek görkezildi. Siriýanyň premier ministri Muhammed Gazi al-Jalali video beýany edip hökümetiň halk tarapyndan saýlanan islenlik ýolbaşçy bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Biz Siriýanyň ähli siriýalylara degişliligine göre özüniň ähli ugurlarynyň ýurdudygyny, bu ýurdun sewitleýin bileleşiklere we bloklara girmezden goňşulary we dünýä bilen gow gatnaşyk gurýan adaty bir döwlet bolup biljekdigini ananýar diýip Jalal aýtdy. Ol biradan 8-nji dekabrda ýaraglı adamlar bilen bilelikde öýünden çykdy we onuň Asad rejimine garşy gurulan soňky hüjüme ýolbaşçylyk eden sünni gowgolançy toparynyň Hayat Tahrir al-Şam'ın ýolbaşçylary bilen duşuşukdygy habar berildi. HTS ýagny Hayat Tahrir al-Şam Abbasa we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror roması ýylyp kesgitlenen topar bolup durýar. Islamçy jençi topar soňky ýyllarda Al-Qaida bilen gatnaşyklaryny kesdi we Siriýanyň hökümetine pragmatiki alternatiwa hökmünü özünü täzeden ýitgedip gurmaga çalyşdy. Emma bu toparyň adam hukuklaryny bolmagy we hamala terror toparlar bilen ara gatnaşyk saklaýanlyk baradaky aladalar saklanyp galýar. Hayat Tahrir al-Şam'ın lideri Abu Muhammed al-Jalani Şai Alevitlerini ve Siriya'nın beylikli ağırlıklarını, şol sahanına Hristiyan ağırlıklarını kemsitmeyecektiğini aydıp onları inandırmağı, arkayın etmeğe sinanıştı. Prezident Joe Biden Washington'a çıkış edip Birleşen Ştatların yurdun Asad'dan sonki hükümete geçmeyi bilen bağırlıkta ehli Siriya toparları bilen iyileşecektiğini aytti. Asad'ı ağdırmağı kömök eden golgolan stoporlaryň käbirinin soňky günlerde dogry zatlary aýdýanlyklaryna garamazdan ol bu toporların adam hukuklarının depelenmeği meselesini öğürlerini de üsli yaramaz yazgılarının hem bağırdığını uydurdu. Oların özlerine has ulu cevapkarçılığı almakları bilen biz dinevir oların sözlerine değil, eysem hareketlerine de bakıverirsip Biden 8. dekabrda ak tamdını eden televizyonu yürülenmesinde etti. Ol Birleşen Ştaatların İslam Devleti ekstremist toporunun Häkimet gowumundan peýdalanyp Siriýadaky dolanyşyny gaýtadan dikeltmek üçin edip biljek işlerini ýakynyň gödäwçilik etjekdigini aýtdy. Biden Birleşen Ştatlaryň şol bu ýerden Siriýadaky ady pozisiýalaryna taýyk zarurlygyny hem söýdüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji iýulyna jenap başar Al-Asadi gaýtadan saýlanyp Siriýa Arap Respublikasynyň prezidentiniň wezipesine täzeden girişme bilen tüýüş sürekden utlapdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marwanatyň ýoly üçin etrawyna bilim resmileri we ilýaşlary ýokary synyp mekdeb okuwçylary bilen wagtyny fihat ýeşini ýeşirip ýokary bilim babatyna taşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny gödeňine tutmalygy ýerli universitetlere saýlap almagy maslahat berýärler. Resmiler ýa-da ýakyny günler tugun orta sebitiň orta mekdepleriniň bir näçesine geçiren şeýle gurulyň döşüklerini ýurdun çägine ýerleşen ýokary hujaýlaryny mahabatlandyryp bu ulgamyna ýurtda ýyllar boýy dowam edýän korrupsiýa aýplamalaryny ret etdiler.
Yurdumuzda orta mektep tamamlayan yaş raýatlara ýokary okuw jaýlaryna okumak mümkinçiligi döredilýär. Şonuň üçin daşary ýurtlarda okumakçy bolup çykdaz etmeň. Öz ýurdumyzyň çägindäki ýokary okuw jaýlary size garaşýar.
Deyip bilim resmileri ýokary synyp mektep okuwçylaryny geçiren gurun döşüklerini aýdýar. Ýurtda ýyl ýaşlylaryň mektep okuwçylaryny ýonaklara çekilip ýaş raýatlara daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryny gödeňine tutmalygyň maslahat berilmegi halkara arenasyna bolup geçýän syýasy jemgyýetçilik wakalaryň ýetileşip käbir täwirlerde durnuksyz howpsuzlyk şertleriniň dowam edýän pursatlaryna gabat gelýär. Türkmen häkimetleri öňden bäri öz raýatlaryny ýurt içine saklamagy gary bertede daşarky dünýäden mümkin gadar özüňe syýasat ýöretmegi ýakyn edip gelýär. Ýöne bilim resmileriniň ýaş raýatlaryň ýonaklary ýygnak ýaşlaryp ýokary bilim babatyna daşary ýurtlary gödeňini tutmalygy maslahat bermegi passowet ýurtlardan Gürjistana häkimetlere garşy protestleriň dowam edýän pursatlaryny ýakyn günlerde hem dartgynlygyň dowam edip Siriýada gowadgalançlaryň paýtagyt Damaskda häkimeti ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Mälim bolýar şu bu wakalar türkmen jemgyýetinde şol sanly sosial ulgamlarda geçen hepdeniň dowamyny giňin aranyp maslahatlaşyldy.
Häzir bizim ýurdumyz ösen döwletleriň ýerinden ýetip bir adym öňde barýar.
Diýip türkmen resmiler öňe sürýär. Olar ýoly tönüni ýaşyrylan geçiren ýonaklaryna hususan Oba hojalyk ugrundan hünärmenleri taýýarlamagyň ähmiýetini utap, munyň bilen baglylykda Oba hojalyk universitetine okuwa girmegiň peýdalary barada gurrun berdiler. Ýöne käbir mugallimler okuwçylar bilen öýdäri gurrun döşüklerde öýdlerini bu çağırışlar bilen ulaşmaýanlyklaryna aýdýarlar.
Ýerli ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin ummasyz para pul sorulýar. Şol pullary bermedik adamlar ýokary okuw jaýlaryna girip bilmeýärler.
Deyip daşary ýurtlarda ýokary okuw jaýlaryny tamamlap gelen bir mugallim aýdýar. Ol ýonakdan soň okuw sürülen geçiren öýdäri gurrun döşügini daşary ýurtlarda bilim almagyň peýdalary barada gurrun berip bilim resmileriniň we ýyl ýaşlylarynyň aýdan sözlerine biýil baglamazlygy näpdir. Daşary ýurt döwletine bilim alan mugallim ýerli okuw jaýlaryna talipleriň döwlet gödäwçiligine geçirilýän çäreleri mejburi gatnaşdyrmagyna da üntü çekýär.
Ýurdun ýokary okuw jaýlarynda pullu hojalyklaryň çağalary bilim alýar. Egerde pul ýagdaýyňyz kyn bolsa, daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryny saýlap alyň.
Deyip mugallim maslahat berýär. Ol daşary ýurtlarda okuwdan daşary iş mümkinçiliklerini hem bardygyny belläp talipleriň pul gazanmak mümkinçiliklerini de üntü çekýär. Türkmenistanly ýaşlar ýokary bilim üçin esasan Russiýany we Türkiýany gary bertede garaşy döwletleriň arkalaşygyna girýän käbir ýurtlary saýlap alýarlar. Russiýada 30 mingden gowrak, Türkiýede 17 miň çemesi Türkmenistanly ýokary bilim alýar. 2020-2021-nji okuw ýyllaryna Belarusda 8700 çemesi Türkmenistanlynyň okuýanlygy mälim boldy. Ýurdun ýokary okuw jaýlary köp ýyllyklaryň dowamyna korrupsiýa aýplamalarynyň köle sınıfına galiyar. Galiberti de siyasetin bilim puduğunak aşa ağılığı, talipların devlet köde uçuluğunak çareleri iriderli mezburu çekilmegi, şeyle de oların bir topor çayaklendirmeleri sedevar edilmegi, halkara ilimlerine qabat gelmeyen çareleri hükmünü tankit ediliyar. Türkmenistan 2019 yılı dasarı yurt bölümünü ıkrar etmegin düzgünlerini qaytadan kesit dedi ve şonlu önlülüğü düzeyen yokoru hucaylarının sanığını düzdi. Şonu Türkmenistan'ın bilim ministerliği dasarı yurt üniversiteleri tarafından berilen 146 uğur boyunca diplomların ıkrar edilmeyecektiğini ilan etti. Yine şol bir vaxta dünyanın Avrayla sanuğlarına ilkinci mümlüğü giren üniversitelerin diplomlarının tasdiklanacaktı gaydıldı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelgü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinin merkezi şehrinde yeni sanlıca günden tədi yaşayış caylarını göçüp barmağa tayarlanan yaşayıcılar aylık ipoteka tölüklerinin aşı qımmatlığından alada qalyarlar. Bu yağdaylar barada yenillikli ipoteka esasında cay satın alan yaşayıcıların ençemesi anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçısına gurrun berdi.
Bizim caylarımız 12. dekabrda bir taraflık gününe açılıp olunulmağa berliyar. Cayımıza göçmeğe sanıcı unğalını yenillikli ipoteka esasına satın alan cayımız için her ayda 8000 manada olup pulu geçirmeldiğini aittiler. Bu muktar menin ve ayalımın aylığını koşanını şonun sahil adrak bolyar.
Deyip Daşoğuzlu Lukman aytti. Gurrunu edilen cay Daşoğuz şehrinden huva menziline baryan qara yolun uğrunda tapqırlayın gurulyan yaşayış cay toplumunda yerleşiyar. Toplum 4 katlı cayların 10'lar çasından ibarat. Lukman'ın tasdiklamağına göre bundan 1,5 yıl çemesi odal ol ve ayalı 4 otoğlu cayı yenillikli ipoteka esasında 1,5 milyon manada satın aldı. Bu seri işte Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursunda 430 bin dolara goloy, Qarabağdar nırhında 75 bin dolara barabar bolyarı. Cayın bahasının 25 götürümünü öyü satın alanımızda geçirdik. Qalan bölüğünü caya göçüp baranımızdan son 15 yılın devamında her ayda bankı geçirmeli ettiler deyip Daşoğuzlu Lukman belleyarı. Yönü ol sonku 1,5 yılın devamında azık önümlerinin ve hizmetlerin epesli qımmatlandığına ünsü çekip hazırkı durmuş şertlerinde ipoteka tölüklerinin özlerini alada koyandığını nıltayarı.
İpoteka tölüğünü geçirenimizden son her ay elimizde 1,000 manattan qorak pul qalacak. Onun ulan öy harcatlarını, kommunal tölevleri, çağların çıktıcılarını tölemeli. Bunun ulan gözaran aylanmak mümkün el.
Deyip Lukman, koşmaça kazanç etmeseler, yeniyiz göçüp varmadık öylerinden çıkarılmak tövük ölçülük ulan yüzveyiz bolyandıklarını belli yeri. Habarçımız Şloryalı yağdayın başa da onlarca maşalanın önünde keserip durunduğunu aydıp, oların hakimiyetlerden cayların ipoteka tölevlerini 30 yılın devamında üzmeğe mümkünçülük dörütmeğini soruyandığını belli yeri. Atlık yukurdu beyan edilen yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Prezident Serdar Berdimuhamedov 2022 yılın 19. martında geçirilen inaugurasiya davarasında eden çıkışında her bir maşalanı hazırkı zaman öyü ya da cayı bilen üpçün etmeğin özünün esası aladalarının biri bolcaktuğunu aydıptı. Onun kakası önkü prezident hazır halk maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhamedov hem şol yılın fevralinde eden çıkışında gelecekte her bir maşalanın ayratin öylü ya da cahili bolcaktuğunu vaada verdi. Yönü ol bu maksatnamanın haçan durmuşa geçirilecektiğini aydınlaştırmadı. Hakimiyetlerin vaadalarına karamazdan Türkmenistan'da ilatın yaşayış cahi meselesi köp yıllıkların devamında yiti problemi bolmağında galiyarı. Adatlık rayetlerin 1-2 otoğlu cahilerde ondan qurak adam bolp yaşamağı mecur bolyandığı ya da oların çölün içinden bölünüp berilen millek yerlerine hakimiyetler tarafı gaz, su, tok ve yol çekilmeyendiği barada ençeme gezek haber verip de. Şeyle de haberçilerimiz yenillikli ipoteka esasında satın alan cahilerinin aylık tölüklerini vaktinde tülep bilmen cahileri ellerinden alınan rayetler barada hem mağlumat verdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'ın vilayetlerin arasına atlayan yolcu otlarının arasızlık şartları rayetleri kanavatlandırmayar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 9. dekabrda malumat verdi.
Otlulardaki oturuşlar ve yatılayan düşökler tahta bitinden doğulupdır. Mörmöcekler yolcuların el hoşlarına, egin eşiklerine yapışıp yolcular bilen bilelikte sevitlerin arasında yayırayar.
Deyip bir nece Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurungdaşlıkta etdi. Bu transport ferişteleriinin devamlı peydalanayan rayetler, son kuatlarda plaçkart ve kupe vagonlarındaki düşöklörde mörmöcöklörün köpelenin aydiyarlar.
Adamlar öz öylörüne, mıhmançlığa bariyan yerlerine bitdaşayarlar.
Deyip yolcular aydiyar. Türkmenistan'ın uatlı hizmetleri demir yollar açık görünüşlü faydalar cemiyet tarafından yerine getiriler. Yurdun demir yol uloğları puğdağını Türkmen demir yolları agentliği gödevçülük ediyar. Azatlık radyosu bir edaraların hiç kaysından resmi tesvir alıp bilmeyer. Yönü yolcu uatlarının arasaçılık şartları bilen bağlı xabarlar demir yol infrastrukturasının hiyeri bilen bağlı xabarların yığcınlaşan pursatlarına qabat geliyar. Yanı yakına yurdun demir yol ulgumlarının kəbir bölüklerinin çatacan suratları sosyal ulgumlarda paylaşılıp rayetler tarafından aranıp masavatlaşıldı.
Rayetler suratları paylaşmak bilen Pudo'a gödövçülük edyen devlet emeldarların ünsünü çekmeye çalışıyorlar. Olur pacgalı vakalar bolmazdan ön, hakimiyetler buların önünü alır deyip umid ediyorlar.
Deyip şunu payitotta yaşayacağına mimlik şartına Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Şeyli problemler esasan çeste ütlerde göde ildi. Yine xabarçılarımız çat açan demir yol ulgunlarının payitotta olu yerlerde hem göde dürtülüyenin aittiler.
Otluların içini dezinfekte etmek için, yağını ziyansızlandırmak için arasaçılık serişlerini bölüp vermeyerler.
Dipper demir yol fudonun işgara ediyar. Ol otlarda kaladalı yağdayları yaramal arasaçılık şartlarını aradan ayırmak için öz mümkünçülüklerinin çayaklı olan onay diyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdaş olan yol otların bir neçesi demir yol fudonun kəvir işgarlarının bu yağdaylar sebepli hatta öz karındaşlarına demir yol hizmetlerinin peydalanmazlığı masavat beryaniklerine aydiyarlar. Redaksi bu malumatlar boyunca hem transport resmilerinin koşmuşu malumat alıp bilmeyar. Türkmenistan'a son bir yıldan qonaq bolup veri tautaviti yayra paytaut aşkabadın hem de sevit Dürün yaşayıcıları qan sorucu mörmöcöklördün ezir çekti. Tahtı bütler geçen yılın sentyabr ayına payitahtın mihman xanalarını hem peyda olup başladı. Noyabr ayına çağılır bağlarına tahtı bütüne karşı görüşme üçün ene atalardan pul terişteleri yığınanıp başlandı. Kopkattı zaylarda tahtı bütünü yok etme kızmatlarını hödürleyen mahavatlar koyuldu. Azatlık radyosunun haberçileri dekabr ayına bu candarların Balkan vilayetine ağırlaşanlığını haber verdiler. Şunu devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı görüş kulluğu avazanın mihman xanalarına ziyansızlandırma işlerine giriştiler. Tom sayıların Aşgabatda Tautaviti yeni köpürüp başladı. Bunun İdiyanı sentyabr ayına Türkkomaşı'da ve Avazı'da Tautavitine mengdeş mörmöcökler yayrap başladı. Aradan 3 ay çemesi vağıstan yerli yaşayıcılar ziyanlı mörmöcöklerin yolcu otlarının üstülen hem vilayetlerin arasına yayrayanlığına idiyarlar. Demir yol fudonun beylikü bir işgara da Atık Radyosu'nun haberçesi tülen anonim söhbettörşükte yolcu otlarını dinövür Tautavitinin neleysem Keseli ayrıdıcı sıçanların, alakaların ve saçakçıların hem bardığına idiyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnölügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Son keptelerde sosyal ulgumların Türkmen dilli uloncularının arasında Türkmenistan'ın prezidentine açıçan yüzlönyen rayetlerin gözgörtölü köpelendiğini sinlasa bolyarı. Yurtta devam edyen iqtisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğinin arasında rayetler prezidentten dürlü meseleleri oyunca kıyınçılıklarını çözüp vermek soruyarları. Bu aralıkta yerli hopsuzluk edaralarının işerleri bu rayetlerin köpüsünü soruğa çekip önkü tecrübelerden tapautlukta olor bilen mılakatlı düşündürür. İşlerini geçiriyorlar. TikTok ve YouTube sosyal ulgumlar arkalı Prezident Serdar Berdimuhamedov'a edilen yüzlönmeler köplenç arkadağlı Serdarım bize kömek edin deyip başlayarı. Rayetlerin kömek soğrayan meselelerinin arasında esasan yaşayışca yetmezçiliği ve giyin yayran işsizlik meseleleri, yıladış ulgumlarındaki nesadlıklar şeylede gaz, tok ve elektrik üpçünçülüğündeki böktönçlükler barı. Noyabr ayının ahirinde elinde iksanı bəvegini saklap, prezidente yüzlönen bir denan, cemaat hocalığı müdürlüğünün gaz ve elektrik üpçünçülük edaralarının işinden şikayet ediyarı.
Ne gaz edara, ne tok edara, kömek etdiye bizi. Sağa çıklamız, ölk gitmelim, öyümüz katı soğuk bölgenlerimiz, hiç kıyırı seredilen o kalkı. Şehit aldı, 20 milyonu şehitimiz açarını aldırdılar. Gaz edara da hemen şehit
Zinan Belliyer. Başka bir video yüzlenmede Türkmenistanlı Zinan, yerli kaziyet idarasının işyerlerini adalatsızlıkta ve parahorlukta ayıplayar. Üç tane sütünü çüyren hükümet caimi yıktım. Sebebi oluydu çağılarımı hopavan yardı. Sütünler dolu çüyrep, cay çağılarımın üstüne yıkılır deyip korktum. Ama parahor kaziyetler, sen hükümetin cayını yıkıpsın deyip, beni korkudup, sana karşı cinayet işini kozacak deyip, öydeki emlaklarımı alıp gittiler deyip, Zinan yurt yol başçısından kömök soruyor. Azatlıkta bu videoların haçan ve haysı sahipalarda çap edilendiği barada mağlumat bolsa da redaktör hopsuzluk aladalar sebeple oları mealim etmekten saklanıyor. Türkmenistan'da indi 7 yıldan gowrak wagt beri devam eden iktisadi kıyınçılıkların, giyin yayran işsizliğin, azık önümlerinin ve hizmetlerin kımmatçılığının arasında ilatın durmuş şertlerinin güzören eklencinin yaramazlaşandığı barada Azatlık Radyosu'nun yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri iyi giderli mağlumat beriyerleri. Yurtta ilatın cay üpçünçülüğü meseleti hem yıllar boyu yeti mesele bolmonda galiyarı. Yanıç seri işlerine bay Türkmenistan'da ilatın gaz, su, elektrik üpçünçülüğünde ve yıla dış ulgumunda böktönçülükler yığıdan yüze çıkıyarı. Azatlık bu barada iyili iyidine haber veriyarı. Türkmenistanların prezidente video yüzlenmelerini sosyal ulgumlardaki sahipalarında çap edyen daşarı yurtların birinde yaşayan Türkmen rayeti, oların bu yüzlenmeleri etmeğini köplenç yerli idaraların rayetlerin arzlarını dinlep, oları neticeli çözüp bermezliğinin sebep bolyandığına idiyarı.
Menen prezidenti eden video yüzlemelerini sahipamıza çap edip vermeyi soruyan rayetler yerli hükümet idaralarının öz arzalarını dinlemeyenini yazıyan arzalarının barmalı yerine barmayanını aydıp prezident bilse çare görür diyerler.
Dip sosyal ulgamlarda bir neçe 100,000 followeri yani eğercisi olan Türkmen rayeti aytti. Ol hopsuzluk aladalar sebeple adının efirde avzalmazlığını sorudu. Livap velayetinin Türkmenavat şehir hakimliğindeki çeşmemizin 4. dekabrda beren mağlumatını göre sonku dövür şehir yaşayıcılar tarafından hat üstü edilen yüzlenmelerin sani hem epesli arttı.
Şehir yaşayıcılarının esas derdi subsidiyerlenen adı önlerinin yetmezçiliği, su, gaz ve tok üpçünçülüğünün ilgiderli kesilme ulen varanşıklı. Etraf ve velayet hakimliklerine işleyen kardeşlerimiz hem şehir yüzlenmelerin 2023-cü ilin deneştirilenini görünötün artanlığına idiyarlar.
Deyip çeşmemiz aydiyarı. Bu aralıkta Levap'ta hopsuzluk işyerleri hat üstü bilen ya da sosyal ulgamlar arkalı prezidente yüzlönyen rayetlerin köpüsünü soruğa çekip önkü tecrübelerden tapavutlukta olur bilen mülakatlı düşündürüş işlerini geçiriyerleri.
Son keptelerde mahkeme işgalleri tas öyüne gitmeni işleyerler. Olur internette öz ardını aitme olsun yurt yolbaşlarının yüzlenen yaşayıcıları mahkeme bölümüne çağırıyorlar. Kızıklı yeri son kudur hukukçuluk işgalleri olur bilen subordinasyonu saklayıp mülakatlı düşündürüş işlerini geçirmeye çalışıyorlar.
Deyip yerli polisi bölümündeki çeşmemiz aitti. Mundan ozol azatlık yurtta nesav çağalarının sağlık becerisine niyetlep, sosyal ulgamlar arkalı ildeşlerinden hayır sahabat yardımlarını sorayan üpçünçülüğü pet maşgalaların hakimiyetler tarafından basışlara sezevar edilendiğini haber veripti. Hakimiyetler oları koşudurnağı içinde yurtta hüküm süreyen Baltiyar Durmuş'un keşfine zeper yetirmekte ayıplaptılar. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barıda değişli Türkmen hakimiyetlerinden çolsanda milli hopsuzluğundan ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve taze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamında gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.